საუბრებში დღეს უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ განათლებაზე საუბარს. პრაქტიკულად ბოლო გადაცემებია მიყოლებით მოგვიწია ცოტა სხვა კუთხით, მაგრამ განათლების სისტემაზე საუბარი ლაპარაკი იყო მაგალითად სკოლებში ძალადობის პრობლემის აღქმაზე მოსწავლეების და პედაგოგების ასევე ადმინისტრაციის მიერ რამდენად განსხვავებულია ეს აღქმაც თავად რეალობის დანახვა და ცოდნა ადამიანის უფლებების და ასევე გუშინ გამოვეხმაურეთ ჩვენ მთავრობის რესტრუქტურიზაციის საკითხს ჩვენ ეკონომისტი ყავდა სტუმრად მაგრამ ასე იხუმრა ბესო ნამჩავაძემ რომ ზოგიერთ სფეროში ისეთი ვითარება არათუ შერწყმა შეიძლება მეტი უწება და მეტი ესე ვთქვათ კონცენტრაციაც კი იყოს საჭირო ძალების და ისეთი მდგომარეობაა რომ შეიძლება ცალკე ბაკალავრიატის სამინისტრო იყოს და ცალკე სკოლებისო ეს ხუმრობა იყო რა თქმა უნდა თუმცა ამით გამოხატა მან თავის პოზიცია განათლების სამინისტროს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან შერწყმაზე თუ პირიქით ამობენ არ ვიცი ამას ცოტა თუ აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელი რომელს ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ რეზო აფხაზავა განათლების სპეციალისტი ბატონო რეზო მოგესალმებით
მოგესალმებით მე სამოვით თქვენს მსმენელებს
დიდი მადლობა ცოტაკეთ რომ მოიწიოთ სკამით დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ესე ვთქვათ უსაზღვრო სივრცეში შედიხარ, როცა ჰორიზონტში, როცა განათლების სფეროზე ფიქრს იწყებ და ასე ვთქვათ, გაიხედ, გამოიხედავ დაწყებული სკოლამდელი აღზრდიდან და შემდეგ სკოლა, პროფესიული განათლება და უმაღლესი სასწავლებლები ყველგან ყოველი ხელისუფლება ლაპარაკობდა განათლების პრიორიტეტულობაზე. რაღაცას შეეხებოდნენ ხოლმე. ახლაც რაღაც რაღაცები ასე ფრაგმენტულად გვესმის, ხედავთ ვაკვირდებით, რაღაც შეიძლება ცოტა რაღაც თვლიდნენ რომ კი ეს ძალიან საჭიროა, მაგრამ თქვათ ისე შეიძლება არ კეთდებოდეს. რამდენიმე დღის წინ გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამოაქვეყნა სკოლამდელი პროგრამების ხარისხის შეფასება ეს არ იყო მხოლოდ თქვა პროგრამების ხარისხი იქ პედაგოგებით შეფასდნენ და აღმოჩნდა რომ მათი დიდი ნაწილი არის არაკვალიფიციური ეს აი ფორმალურად რომ შეაფასო კვალიფიციურობა ასე იყო ასევე მისაწვდომობაზე არის პრობლემა სკოლამდელი აღზრდის 14000 ბავშვი მაგალითად საბავშვო ბაღში ვერ დადის იმიტომ რომ არ არის მათ სიახლოვეს ან არასაკმარისია ეს დასაწყისიდან ეს ქვემოდან რატო ვიწყებ ქვედა ასაკიდან რადგან მაკედონი იწყება
სინამდვილეში არის რეალურად ყველა კვლევა აჩვენებს რომ სკოლამდელი განათლება მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი არის შემდგომ წარმატებას
აბსოლუტურად საქართველოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ჯერ კიდევ კანდიდატად დასახელებისას რამდენიმე წინადადება თქვა სულ მაშინ და ერთ-ერთი რასაც ხაზი გაუსვა ჩემი ცხოვრების მთავარი პრიორიტეტი არის განათლება, ინოვაცია და ახალგაზრდობა. მასშტაბური ინვესტიციები განათლებაში და ამ სექტორის ფუნდამენტური რეფორმა იქნება საქართველოს მთავრობის აბსოლუტური პრიორიტეტი.
ხო, ნუ რა შეეხება პრიორიტეტულობას?
ახალგაზრდებთანაც გუშინ გაიმეორა იგივე.
ბატონო, პრიორიტეტულობას ძალიან კარგია რომ ესე ამბობს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი თუ
პრემიერ-მინისტრია.
უკვე არის.
კი, ის არის. კი, უბრალოდ ახალ მინისტრებს დაამატებს მომდევნო ორ კვირაში სადღაც.
ხო, ნუ ეს კარგია რომ ამბობს ამას პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ჩემი აზრით პრიორიტეტულობა გამოიხატება არა სიტყვებში, არამედ რიცხვებში. და ეს რიცხვები უნდა იყოს ბიუჯეტში. და მეორე საკითხი არის, რომ ნუ ხა ჩვენი დაფინანსება არის ესე იგი საშუალო მაჩვენებელზე დაბალი თუ ჩვენ ავიღებთ ნორმალურ ქვეყნებს სადაც მართლა პრიორიტეტია განათლება და ჩვენ ვიცით რომ რეალური ცვლილებების განხორციელება ამ დაფინანსების პირობებში არის შეუძლებელი და მართლა შეუძლებელი არის რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ბიჯები იყოს განათლებაში განსაკუთრებით ზოგადად განათლებას გულისხმობთ იმით რომ მაინც სკოლამდელი განათლება არის ამისთვის მოსამზადებელი და ზოგადი განათლება არის ბაზისი და კონსტიტუციური ვალდებულება ხო ჩვენი ქვეყნის რო საზოგადოებას შევქნა ჩვენი ხო ხო და შესაბამისად აქ თუ რაღაც აი თუ არ გაორმაგდა მაგალითად ბიუჯეტი ეს პრიორიტეტულობა იქნება სიტყვებში ისე კლავ დარჩება პრიორიტეტულობა მეორე საკითხია რომ გაორმაგდება ეს ბიუჯეტი როგორ ეფექტიანად როგორ უნდა მოხდეს მისი ხარჯვა აი ჩვენ წარმოვიდგინოთ რომ ლოგიკური როგორ იქნებოდა რომ ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ რომ საქართველოსში აქამდე არსებობდა განათლების და კულტურის სამინისტრო დაუშვოთ ხო მე თუ მე რო პრემიერ-მინისტრი ყოფილიყავი და მე თქვა რომ პრიორიტეტულია შეიძლება ამას უნდა მიმეყოლებინა რომ ამ პრიორიტეტულობის გამო განათლების სამინისტრო გამოცალკევდება და იქნება ორიენტირებული და ფოკუსირებული კონკრეტულ ჩვენ შემთხვევაში პირიქით მივიღეთ ეს ამბავი და ანუ
ხედვა ასეთია, მოდით დავაზუსტოთ მსმენელისთვის. ეს მის რომ თქვენ გეცდინებათ, მაგრამ მაინც იქნებ ვინმე მესე ზუსტად არ დაიმახსოვრა. ჩვენი შეხედულებით ვერც განათლება, ვერც სპორტი და ვერც კულტურა ვერ იქნება წარმატებული ცალკე აღებული. ეს უნდა იყოს ერთიანობაში იმისთვის, რომ მივიღოთ ისეთი მოქალაქეები და ისეთი სისტემა, სადაც გვეყოლება განათლებული ადამიანები ძალიან მაღალი მორალითა და ფასეულობებით და რა თქმა უნდა, სპორტული ჯანსაღი ცხოვრების პრინციპით ცხოვრები ახალგაზრდები.
ხო, უბრალოდ აქ არის, მე ნამდვილად არავარ წინ. ამდენი ალბათ უფრო სპორტის და კულტურის მოღვაწეები უფრო იქნებიან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, განათლება ფარავს კულტურასაც და სპორტსაც თავის ჭრილში, მაგრამ გარდა ამისა კულტურა და სპორტი ცალკე მიმართულებებია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად. ხო? თუმცა ის, რომ განათლება ფარავს კულტურას და სპორტს, რა თქმა უნდა, ხარდია, მაგრამ განათლება ამის გარდა ფარავს ეკონომიკასაც, განვითარებასაც, კიდევ უამრავს სოფლის მეურნეობასაც, გარემოს დაცვასაც და მასში ყველაფერს ხარ მიუერთებთ, არა?
რომ ცალკე მიზანზე არ ვკამათობთ, ანუ კარგია ასეთი მოქალაქეები რომ
რა თქმა უნდა, გადასარევი არის და კარგიც იქნება, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხო აქ ვლაპარაკობთ რაღაცა ბიუროკრატიული მანქანის შექმნაზე, რომელიც რეალურად ან მოქნილი იქნება, ან იქნება მახე რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს გაორძელებისათვის. და მე ნუ ჩემი აზრი არის ასეთი, რომ რეალურად ასეთი მოდელი შეიძლება არსებობდეს და არის წარმატებულ ქვეყნებში ასეთი გაერთიანებული სამინისტროები, თუმცა იქ ბევრი ფუნქციები, რომლებიც განათლების და მეცნიერების კულტურის სამინისტროს უნდა ქონდეს, არ დელეგირებული სხვა რგოლებზე, უფრო მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, თვითონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე და ასე შემდეგ რაში. ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ეს პროცესი სხვათაშორის დაწყებული არის გარკვეულწილად ამ დეცენტრალიზაციის, მაგრამ მაინც და მაინც რო ვთქვათ, რომ რაღაცა ლოგიკურ შედეგამდე არის მისული, ჯერ არ არის. აი, კარგი იქნება რომ მისული იყო ეს და მე შეიძლება ამაზე ლაპარაკები, პირიქით რო არ გავგეკეთებინა.
თქვენ რა გიგრძნეათ, როგორც განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანს, დეცენტრალიზაციის პროცესი დაწყებული, აი პრაქტიკაში რას ნიშნავს ეს?
პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობას მაგალითად სკოლების მოვლის საკითხები გადაეცა. ჯერჯერობით პირველი ნაბიჯები იდგება ის, რომ მაგალითად მასწავლებლების სახმა დაიწყო საგრანტო მიმართულების განვითარება, რომ გარე სერვისის მიმწოდებლებზე გაიტანოს ის სერვისები, რომლებსაც თვითონ აკეთებს, ახორციელებს. იმიტომ რომ განათლების სისტემაში, სახელმწიფო სისტემაში სამწუხაროდ დღეს ისეთი მდგომარეობაა, რომ გარკვეული სერვისებსაც ანუ თვითონ იკვლევენ საკითხს, პრობლემების იდენტიფიცირებას იქვე ხდება, იქვე ხდება გარკვეული სერვისების დაგეგმა, ან სერვისების განხორციელება, შინაარსის შექმნა, მე ამის ყველაფერს თვითონვე აფასებენ და თვითონ ანუ რაღაცა ალოგიკური არის ეს, რომ ეხა განხორციელებელმა თვითონ თავი შეაფასოს, თვითონ დაწეროს, თვითონ იყოს და თვითონვე კმაყოფილი იყოს, ხო? ანუ რეალურად ამის რაღაცა დიფერენცირება არის საჭირო და კარგი იქნება თუ ის საკითხები, რომლებიც შინაარსის შექმნა ეხება, სერვისის მიწოდებას ეხება, გარე მოთამაშეებზე გადავიდეს რა და ეს გაცილებით უფრო მეტ დროს, ენერგიას, გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებს ასევე სკოლის დონეზე რო ჩავიდეს ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, ეს ძალიან დიდ დროს და ენერგიას დაუზოგავს განათლების სამინისტროს. და ნუ ამ შემთხვევაში თუ ეს უკვე მოქნილი იქნებოდა და გამართული, ძალიან კარგი იქნებოდა, კარგი კი არა, ნუ გასაგები იქნებოდა, რომ გაერთიანებულიყო რა პრინციპში. ვინაიდან იქ მარტო პოლიტიკის განსაზღვრის, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების, პოლიტიკის და შეფასების საკითხები თუ დარჩებოდა რა ამ შემთხვევაში.
ხო, აი ეს მინდოდა მეკითხა, როდის იგრძნობა, ვთქვათ, სკოლაში, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მასწავლებელს და ადმინისტრაციას სკოლაში, აი როდის გრძნობთ მაგალითად სამინისტროს არსებობას, მოდი ესე ვიტყვი, პრაქტიკაში, აი ყოველ წე ხომ არ გზობს და ყოველ გაკვეთილზე რაღაც რაღაც
არა მაგრამ ისი სულის უტრიალებს
აი როგორ
აი ნუ მაგალითად ეხა ჩვენ გვაქვს რომ კაცმა რო თქვას რომ წაიკითხოს ის არა ქვია კანონი ფაქტიურად გარკვეულწილად დეცენტრალიზებულია იმიტომ რომ სკოლებს სამეურვე საბჭოებია ისინი ერთჩევენ დირექტორებს ასე შემდეგ აი მაგალითად სკოლის დირექტორის შერჩევის საკითხიც არის რა რომ ცენტრალიზებულად ხდება დირექტორების სერტიფიცირება, ნუ რაღაც გარკვეულ ცოდნას ადასტურებენ და შემდეგ ყველა კანდიდატი, ვისაც კი უნდა რომ მაგალითად წავიდეს სკოლაში დირექტორად, გადის გასაუბრებას სამინისტროში. და მე სამინისტრო წყვეტს, რომელი კანდიდატს რომელ სკოლაში წარადგენს. ანუ სამინისტროს მიერ წარმოქმნილი კანდიდატის მიმართ დამოკიდებულება სკოლის ადმინისტრაციის სამუშაოში მოგეხა არის გამონაკლის შემთხვევები რომ წინააღმდეგობას უწევენ მაგრამ ნუ ეს მაინც რაღაცა ჩემი აზრით ეფექტიანობას კარგავს ეფექტიანობა არ აქვს ამას საერთოდ იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეთ 2090 სკოლამდე გვაქვს და თითოეულში რამდენიმე კანდიდატი რო იყოს ანუ რამდენ ადამიანს უნდა გაესაუბროს ხო იმიტომ ჩვენ გვახსოვს რომ ეს გასაუბრებების პროცესი მიდიოდა პარალელური კომისიები არსებობდა და მოკლედ თელ სამინისტრო ამით იყო დაკავებული საკმაოდ დიდ დროის განმავლობაში მეც ვიყავი ახლაც რომ ერთი კომისია ხო და ჩემი აზრით აი ესეთი ტიპი საქმეებს სულაც არ არის განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საქმე და უნდა გადასცეს სხვა ასევე მაგალითად მასშტაბებლის პროფესიული განვითარების პროგრამების განხორციელება ეს ტრენინგები იქნება სემინარები თუ გარეთ არიან ორგანიზაციები და ჯერჯერ ეხა არიან და კიდევ უფრო ძლიერდებიან ეს ორგანიზაციები სახელმწიფოს ინტერესის უნდა იყოს ასეთ ტიპის ორგანიზაციები გააძლიეროს ასეთი ტიპის რაღაცა სერვისები უნდა გადასცეს სახელმწიფომ ანუ ის ფული რომელიც სახელმწიფოს აქვს უნდა მისცეს გასცეს რომ ეს სერვისები მიიღოს და გაცილებით უფრო მდგრადი იქნება ეს იმიტომ რომ არ იქნება
რესურსი ხედავთ აი ვის უნდა გადასცეს ამას რადგან ასე ამბობ
ხო სულ არის საუბარი ამაზე ჯერ რესურსი იყოს და მერე გადავცემთ და თუ ეს პროცესი არ დაიწყო ანუ ჯერაც რესურსი არის მას გადავცეთ რაღაც გარკვეული ისინი გავაჩინოთ ან ფაქტორები რაც мотиваციას გააჩენს და ასე ესეთი ტიპის რესურსები გაჩნდება. დღეს ჩვენ გვაქვს სისტემა, როდესაც ყველა ისეთი ჭკვიანი და რეალურად განათლების ჩახედული ადამიანები ძირითადად არიან ეს ადამიანები ან სიპებში, საჯარო სამართლის სამინისტროსა ან თვითონ სამინისტროში მუშაობ. რეალურად ეს ადამიანები კი არ უნდა იყვნენ. რეალურად ეს ადამიანები უნდა იყვნენ გარეთ. უნდა იყვნენ გაერთიანებულები მასშტაბებში, საგნობრივ ასოციაციებში, რაღაც გარკვეულ მიმართულებით რაღაც აი მოქალაქო ერთობებში და ისინი გარედა უნდა ახორციელებდნენ ამან და შიგნიდან.
ხო, ერთგვარ თვითორგანიზებაზე ლაპარაკობთ, ანუ სახელმწიფო სისტემის მიღმა.
აუცილებლად ამის
სპეციალისტების.
ისიც უნდა იყოს, რა ქვია, ამის ინიცირება სახელმწიფომ ამას ხელი უნდა შეუწყოს და ამის გარემო შექმნას რო განვითარდნენ ასეთი ტიპის ორგანიზაცია.
ჩვენ გაიცავთ მეორე ნაწილში, აქ რამდენიმე წუთი გრჩება ხა ამ ნაწილში, ვილაპარაკოთ, აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ ასე ვთქვათ განათლების ზოგადი განათლების ამაზე ძირითადად შიგნით შინაარსზე როგორც ურთიერთობების შინაარსზე ესევე სწავლებისა თუმცა ახლა მინდა ერთი რამ კითხოთ დღემდე ჩანდა რაც ჩანდა პრაქტიკაში თუ კი ხელისუფლებისა და ამ სფეროს ურთიერთობაზე ვლაპარაკობთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის რომ განათლების სისტემაში დასაქმებული ადამიანები საინტერესო იყო ყველა ხელისუფლებისთვის. მოდი თქვა ასე სიმრავლის გამო.
კი, კი, ეს რაღაც ელექტორალური
ხო.
და დამოკიდებულებების უარსებობა.
პოლიტიკური ასე ვთქვა, მღირებულება ჰქონდა ყველა ხელისუფლებისთვის. ეს ჯერჯერობით არ შეცვლილა.
და ყოველ არჩევნებში და მძიმდება და მძიმდება ეს დამოკიდებულება.
მძიმდება,
იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში წვავეთ, ძალიან წვავეთ. იმაზე მწავეთ ვიძრე აი ხა ჩვენ გონია დგას კვალიფიციური პედაგოგების და პედაგოგთა კორპუსის გაძლიერების საკითხი. გაძლიერება ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ცვლა უნდა იყოს პროფესიაში, რაღაცა დინამიკა უნდა არსებობდეს და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ არ გვაქვს. გვაქვს ძალიან ძიმე მდგომარეობა მიმართულებით და ანუ რეალურად ის რომ გაძლიერებაზე ორიენტირებული მასშტაბებით კორპუსის გაძლიერებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა არ მიდის, მიდის უფრო შენარჩუნებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა, არსებული რესურსის შენარჩუნებაზე, იმიტომ რომ ეს არსებული რესურსი სახელმწიფოს ახმული აქვს როგორც რაღაც ეს ჰომოგენური ერთობა ადამიანების, რომელთა ელექტორალური რაღაცაი რევერანსები ძალიან კარგად მუშაობს და პირდაპირ აისახება ამ იმაზე, რა ქვია, ხმების რაოდენობაზე. და ესე რაღაცნაირად ჩემი აზრით შეურაცხყოფელიც არის ესეთი დამოკიდებულება მასწავლებლების მიმართ, რომ აი რაღაცა ყოველი არჩევნების წინ რაღაცა შეღავაც გაუკეთებ და მე თვითონ ყველანი შენ გაძლევენ ხმას. აი ჩემი აზრით ეს არის იმ თავითვე არასტორიაა და ანუ ხო არის ალტერნატივა რა, რის ხარჯზე ალტერნატიული ღირებულება აქვს ამას, რომ რის ხარჯზე ვაკეთებთ ამ აი მე მივიღე ხმები არჩევნებზე, მაგრამ მოსწავლეების ხარჯზე ვაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი პოლიტიკოსები კარგად უნდა დაფიქრნენ, რომ ჩვენი მოსწავლეების მშობელთა რაოდენობა გაცილებით მეტია ვიდრე 60,000 მასწავლებელი, მაგრამ ის არ არის ჰომოგენური ერთობა და ამიტომ ცოტა უჭირთ იქ მიმართულებით, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ მშობლებიც უნდა ცოტა უფრო აქტიურები გავხდეთ და დაკვეთა ძალიან კაფეო არტიკულირება უნდა მოახდინოთ განათლების დაკვეთის, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი საშუალება, რომ ჩვენ სოციალური ერთსაფეხურიდან მეორეზე გადავინაცვლოთ, კეთილდღეობა შევქმნათ ჩვენ ოჯახებში და ასე შემდეგ. აი ამის ერთადერთი მთავარი პირობა არის დღის განათლება.
ხო, მშობლების აქტიურობა შეიძლება არ ვიცი ეს სუბიექტური ხმა ჩემი ძალიან რაღაცა სასწორკვეთილი მაგ თვალსაზრისით სასწორკვეთილი მშობლების თაობა ვარ შეიძლება ითქვას. ვილაპარაკოთ, გავაგრძელებთ საუბარს ბატონ რეზო. რეზო აფხაზავაა ჩვენი სტუმარი დღეს და განათლების სფეროში არსებულ ესე ვიტყვი მოკლედ გამოწვევებზე ვილაპარაკობთ და იმ გეგმებზე, რომლის შესახებაც და რაც ვიცით ახალი პრემიერ-მინისტრისგან 11-ის ნახევარ არია საქართველოში და გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე დღეს უნდა უყარონ კენჩს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის მხარდამჭერ ერთობლივი რეზოლუციის პროექტს. ამ დოკუმენტში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილია საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის დემოკრატიული მისწრაფებები და საუბარია ამ ქვეყნების ტერიტორიებზე რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე, მათ შორის 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე შეჭრასა და ოკუპაციასა და ყირიმის ანექსიაზე. რეზოლუციის თანახმად რუსეთი ევროპაში არასტაბილურობის მთავარ წყაროდ სახელდება და ამერიკის კონგრესი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მოუწოდებს შეინარჩუნოს კრემლის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე იმყოფებოდა სოფელ წილკანში, სადაც შეხვდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2018 წლის თებერვალში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის მშობლებს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით მამუკა ბახტაძემ ტატუნაშვილების ოჯახს თანადგომა აღუთქვა და განაცხადა, რომ სახელმწიფო გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს დამნაშავეთა დასასჯელად. 27 ივნის პრემიერ-მინისტრი ზუგდიდში შეხვდა აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურჩაში 2016 წლის მაისში მოკლული გიგა 4200 ოჯახის წევრებსაც. საქართველოს მთავრობა 26 ივნის დაამტკიცა და პარლამენტს გაუგზავნა 4200 ტატუნაშვილის სია, რომელშიც შეყვანილია 33 პირი. მათ ბრალად ედება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობა, გატაცება, წამება და ამ დანაშაულთა დაფარვა. სიაში არიან გიგა 4200 მკვლელობისთვის მსჯავრდებული აფხაზი მესაზღვრე რაშიდ კანჯიოღლი, დარჩილ ტატუნაშვილისთვის თავისუფლების უკანონო დახვეთასა და მის ჯგუფურად წამებაში დახმარებისთვის ბრალდებულები, ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული პროკურორის თანაშემწე დავით გურციევი და ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის განყოფილების უფროსი ალიკ ტაბოევი. საპარლამენტო ოპოზიციამ მთავრობა გააკრიტიკა იმის გამო, რომ სიაში არიან გარდაცვლილი პირები და არ არიან რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც უშუალოდ აკონტროლებენ ოკუპირებულ რეგიონებს. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს სია საბოლოო არ არის და უცლებლად გაფართოვდება სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობის შედეგად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი დღეს შეხვდება ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრის მთავარი თემა იქნება 4200 ტატუნაშვილის სია. როგორც დავით ზალკალიანმა განაცხადა, დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრაზე დეტალურად განიხილება, თუ რას წარმოადგენს ეს სია, რა კრიტერიუმებით მოხდა მისი დაკომპლექტება და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. გაეროს უტოლთა საქმეების კომისარიატმა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ მკაცრად გააკრიტიკეს ევროკავშირი გერმანელი აქტივისტების მიერ ხმელთაშუა ზღვაში გადარჩენილი ტოლვილებისადმი დამოკიდებულების გამო. ორი ორგანიზაციის განცხადებით ევროკავშირის პოლიტიკური ხელების პარალიზის შედეგად იტანჯებიან უდანაშაულო ადამიანები. კაიროს კომისარიატმა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ევროკავშირი სახელმწიფოთა ლიდერებს მოუწოდეს 28-29 ივნისს ბრიუსელის სამიტზე მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელიც უზრუნველყოფს ხვაში გადარჩენილი მიგრანტების მიღებას. გერმანული საქველმოქმედო მისიის Lifeline-ის გემი, რომელზეც 230-ზე მეტი მიგრანტი იმყოფებოდა ძირითადად აფრიკის ქვეყნებიდან, 21 ივნისიდან ცდილობდა რომელიმე ევროპულ პორტში შესვლას, თუმცა ყველგან უარი მიიღო. გემის მიღებას მხოლოდ 27 ივნისს დათანხმდა მალტის მთავრობა. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ჯოზეფ მუსკატის ინფორმაციით, Lifeline-ის გემზე მყოფილ ტოლულების მიღებას მალტის გარდა დათანხმდნენ იტალია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდი, პორტუგალია, ირლანდია, ბელგია და საფრანგეთი. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ხორც ზეეჰოფერმა განაცხადა, რომ ბერლინი მიგრანტებს მიიღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქველმოქმედო მისიის გემს დააპატიმრებენ, რადგან დაუშვებელია, რომ ეს შემთხვევა პრეცედენტად იქცეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთი სრულდება საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ რეზო აფხაზავასთან ერთად ლაპარაკობთ განათლების სფეროზე. და ძალიან მინდა გადაცემის ამანაწილში ვილაპარაკოთ სკოლებზე, არ ესე ვთქვათ, იმ საქმეზე კონკრეტულად არ ვილაპარაკებ, მაგრამ არავული ბუნებრივია გვერდს იმ ამბავს, რასაც პრაქტიკულად რომ მივყვეთ, რამაც გამოიწვია და განაპირობა პრემიერ-მინისტრის გადადგომა ცვლილებები მთავრობაში, ეს იყო კონკრეტული, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის მძიმე დანაშაულის შემთხვევა მოზარდებს შორის, და ეს ამბავი, ახლა ამ ამბავს დეტალებს უნებრივი არ მოვყვები, ჩვენ ვაშუქებთ ამ ყველაფერს, მათ შორის ახლა მიმდინარე საგამოძიებო კომისიის მუშაობასაც, მაგრამ ჩვენ აქ დავინახეთ ამ ყველაფრის ფონზე კიდევ უფრო მწვავედ ბევრი სხვა პრობლემაც, მაგრამ სურათი და სირთულეები სკოლებში და არავისთვის, როგორ ვთქვა, შეიძლება ეს უცხო არ იყო, მაგრამ სხვა საკითხი არის, ვინ როგორ ხედავს ამას.
ხო, სახალხო დამცველის ანგარიში არის ძალიან კაფე, სხვანაირად ხედავენ მოსწავლეები, სხვანაირად ხედავენ მასწავლებლები, სხვანაირად ადმინისტრაცია და მასწავლებლები ძირითადად უცხოანაერთ. ისე ვთქვია, ნაკლები პრობლემაა, მოსწავლეები ვთქვია, რომ პრობლემა მეტი.
ხო, და სულ არის რაღაცა ძველი გამოცდილების მოყვანაზე. ანუ არ ულაპარაკობ ახლა კონკრეტულ საქმეზე, უბრალოდ ეს ამბავი, ესე ვთქვათ, ბუნებრივია იყო და არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ცუდია რომ კი არა ასეთ ტრაგედიაზე ვლაპარაკობთ, თუმცა ამან კიდევ უფრო კაფიოდ ბევრისთვის აჩვენა ის, თუ რა ხდება და რა პრობლემებია სკოლებში. ეს არ არის ცალკეული და იზოლირებული, არ შეიძლება ამის ასე განხილვა და არაფრის საერთოდ, მაგრამ მით უმეტეს როცა ეს სკოლას ახება. და ერთი რამ იყო კიდევ, ბატონ რეზო, ამის არ შემიძლია ეს არ თქვა, დავინახეთ ძალიან ჯანსაღი აქტიური მოქალაქეები, მოზარდები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებსაც სამწუხაროდ მოუხდათ ამ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა და ყოფილიყვნენ, ასე ვთქვათ, წინახაზე. ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე დღე ეს იყო მათი სუფთად მათი, ასე ვთქვათ, აქტიურობა, და ჩვენ მოვუსმინეთ მათ და ძალიან ბევრი სწორი რამ მოვისმინე და თავისუფალი კონიუნქტურისგან, რაც არ მევიტყვე თქვათ ჩემს თაობას და წინათაობებს, ძალიან გვიჭირს ხოლმე ამისგან გათავისუფლება. და ეს კი იყო იმედის მომცემი, სულ ცუდზე ხომ არ ვიტყვე. ხო, და რა შეეხება ურთიერთობას სკოლებში, ვიდრე შინაარსზე გადავიდოდეთ, ბატონ რეზო, ურთიერთობა სკოლებში, მე არ ვარ სკოლაში, ესე ვთქვათ, პირდაპირ მონაწილე ვარ ირიბი, ვთქვათ, შობლის როლში.
პირდაპირ მონაწილეა პრინციპში.
გულის ხომ იმას რომ იქ არ ვარ ხომ თელი დღე ამას. მე ვხედავ შედეგებს პერიოდულად, ესე პერიოდულად.
თავად დამკვეთია მეტაბზე.
ხო, პერიოდულად ვაკვირდები მხოლოდ შედეგებს, რაც ვთქვათ, აი ესე მოგდის გზავნილი ბავშვისგან, პედაგოგისგან მიდიხარ. ხო, რაღაცები კი, არ ვიცი რა ნაწილია, სიმართლე რომ გითხრათ. რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით? უკეთესობისკენ და უარეს ურთიერთობაში მოსწავლეებთან, მასწავლებლების და ადმინისტრაციის.
ნუ ჩვენ რა ვიცით როგორ
საქმე. რატომ არის უნდობლობა ყოველთვის არის თაობებს შორის, მაგრამ
არა თაობებს შორის თაობებსაც გააჩნია ხო და რეალურად ჩვენ დღეს აი თუნდაც სახალხო დამცველი საერთოდ რამდენიმე დღის წინ იყო ანკარაში შავატაბატაძე მცდელი საინტერესო წარმოადგენს ყოველფერი და ნუ იქ არის ძირითადი მიგნებებში ესეთი საკითხი, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან ყურადსაღებია, რომ ძალიან დაბალი ენდობა მოსწავლეების მიმართ, მასწავლებლების ადმინისტრაციის მიმართ და იქაც აღინიშნა, რომ ოდესაც ესეთი დაბალი ენდობა ამ შემთხვევაში პრობლემების დროს, გარკვეული რაღაცა ესეთი რთული სიტუაციების დროს, ვინაიდან ენდობა დაბალია, მას მოსწავლეები არ მიმართავენ მასწავლებლებს, სწავლის ადმინისტრაციას და ამ შემთხვევაში ჩნდება სივრცე იმისთვის, რომ ვიღაც სხვა ავტორიტეტული წყალებში ინსტიტუტები, მოთამაშეები ჩაერთონ და აქ ვიღებთ იმ სამწუხარო შედეგებს, რომლებიც ესე არ, ნუ ეხა მარტო ამაზე გადმრალება ნამდვილად არასწორი იქნება. ჩემი აზრით, თუ აი დამნაშავის ძიებაში ვართ და საკუთარ თავში ვერ ხედავთ პრობლემას, ნუ ჩემი აზრით ყველანი დამნაშავეები ვართ გარკვეულწილად ასეთ საკითხებში, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების პრობლემაც არის ცალსახად. ხო და რაც შეეხება იმას, რომ როგორ უნდა დამოკიდებულებებს, ურთიერთობებს, ღირებულებებს, ეს საკითხი ასევე მძიმე დგას, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ფაქტიურად აი ამ ჯერჯერობით კიდევ იმ ტრანზიციის პერიოდში, ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან, დემოკრატიულ ქვეყანაზე, რომელიც ქვეყნის კენტრაციის პერიოდში ვარ, რომელიც უნდა აღიარებდეს გარკვეულ ისეთ ღირებულებებს, როგორც არის მაგალითად შემწყნარებლობა, მოქალაქე და უნდა გავზარდოთ კარგი მოქალაქე, რომელიც კანონს პატივისცემს და ქვეყანას დასში.
რა ზრდის ეგეთ მოქალაქეს?
ასეთივე ღირებულებებს ქონი ადამიანი, რომელიც მაგალითად არის შემწყნარებელი და ასე შემდეგ. და ჩვენ სამწუხაროდ სკოლაში დიდი რაოდენობით ყავს ადამიანები, რომლებიც თავის დაუნებურად აღიზარდნენ საბჭოთა სისტემაში, იქ ოპერირებდნენ იმ საბჭოთა სისტემაში დიდი ხნის განმავლობაში და აი ამ რაღაცა ღირებულებების ცვლას უნდა იგივე იმდენივე დრო, რამდენი დრო სჭირდება მათ ჩამოყალიბებას. ამიტომ ძალიან რთული სიტუაცია და ეს ბავშვები არიან აბსოლუტურად სხვა სამყაროში, სხვა რეალობაში გაზრდილები, გაჩენილები, მათთვის სხვა მოცემულობებია იმ თავითვე და ძალიან რთულია ამ დროს კომუნიკაციის დამყარება და ამ, ნუ რეალურად ეს არის მართლა სერიოზული პრობლემა. ხო, ყველაზე არ მაქვს, რა თქმა უნდა, საუბარი ძალიან კარგი მასწავლებლები ყავს, ასაკოვნების და ასე შემდეგ, მაგრამ საერთო სურათი სამწუხაროდ ასეთია და ამ მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთი თავი, აი მომდენო თაობას რო გადასცე, ცოდნა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა 3-4 თაობის იქიდან რო ელაპარაკო რა. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა ნელ-ნელა ეს ჩანაცვლების პოლიტიკა, რაზეც წინა ბლოკში საუბრობდით, არის მნიშვნელოვანი, რომ ნელ-ნელა გავაახალგაზრდაოთ მასწავლებელთა კორპუსი, უმტკივნეულოთ, რა თქმა უნდა, ამ და გავაძლიეროთ ისინი. დღეს არავის არ უნდა მასწავლებლობა, ძალიან ცოტა ადამიანს უნდა მასწავლებლობა, ისიც ჩვენ დღეს მასწავლებლობა ახლა არასდროს
პრესტიჟული
არ ყოფილა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ძირითადად დაბალი აკადემიური მაჩვენებლების მქონე ადამიანები იწევენ მასწავლებლობაზე დღეს ჩვენ, რასაც ვხედავთ, აი მაგალითად მისაღებ გამოცდებზე, ვისაც ანუ ტოპ ადამიანები არ მიდიან, მაჩვენებლების მქონე მიდიან უფრო დაბალი მაჩვენებლები, რომლებიც მაგალითად ვერ ჩააბარეთ, არ ყოფნით კომპეტენცია სადღაც ხოლმე ჩააბარეთ. ხო და ეს ძალიან მისახედი ამბავია ჩემი აზრით და პრესტიჟი და დამოკიდებულება მასწავლებლების მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი კოალიცია ამ მიმართულებით მუშაობს და ეხლა მასწავლებლების ეროვნული ჯილდო დავაწესეთ და ვცდილობთ, რომ გამოავლინოთ ისე ძალიან ბევრი ძალიან ღირსეული მასწავლებელი ყავს და ვცდილობთ, რომ გამოავლინოთ ეს ადამიანები და დავანახოთ ხალხს, რომ რეალურად ასე ვთქვათ, კაი ტიპებიც არიან მასწავლებლები, რომ არ იყოს ეს რაღაცა სტერეოტიპული დამოკიდებულება. იმიტომ ჩვენ როდესაც ზოგად პრობლემებზე ვსაუბრობთ, სამწუხაროდ სმენელები და აუდიტორია ზოგადად საზოგადოებრივი იგებს, რომ მთლიანად ერთობლიობას რაღაცნაირად აუგად მოიხსენიებთ. ესე არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ ჩვენ საუბრობთ პრობლემაზე, რომელიც რეალურად არის და ამავდროულად უნდა პატივი ვცეთ იმ მასწავლებლებს, რომლებიც არიან მართლმასწავლებლები და თავის საქმეს აკეთებენ ძალიან კარგად.
ბანდარეზა, სმენელი ყავს ხაზზე გველოდი დილამშვიდობის გისმენ? გონი აღარ დაგველოდა დიდხანს? გისმენ?
გამარჯობა ხალხო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ სტუმარზე. რა მაინტერესებს ეს კალბატონინო? აი განათლების სისტემაზე როდესაც არის საუბარი, ჩვენ ახლა ხო ვიცით განათლების სისტემაში ისეთი რამდენი მოხდა. დაწყებული ეგეთ შენასავგონის 90-იანი წლებიდან თითქოს როდესაც დაიწყო ეროვნულ გამანთავისებელი მოძრაობა ესე ვთქვათ და მე სკოლას რო ჩაერთო ამაში განათლების სისტემა მე კიდე შემდგომ პერიოდში და სულ მთლიანად ალბათ ეს სკოლა მოკე დაკარგა ის რაც უნდა ეკეთებინა მას თავისი საქმე და მე საექსპერიმენტო იმათაც გახდა სკოლა. აბა წარმოიგინოთ ახლა ჩანს შეგეძლიათ ახლა ნიშნავდა და ვერცეთი ვერ ჩამოხდა ახლა მაგალითად რამდენი მინისტრი შევცვალეთ თანმედროვე რო ჩამოვთავოთ განძლესმეს და ყველა მინისტრი მოდის ახალი შეხედულები დახალი თვითონ სამტექნიკიდან დაწყებული ვინა და ალბათ ახლა აი ამ დაახლოებით შეიძლება ახლა სპორტსმენიც კი დაახენონ მის ახლა ფიზკულტურა არის და კიდე ექსპერიმენტი გაგრძელება. ხართავარია რომ მოშორდა ერთმანეთს დაშარდა სკოლა და აღმოსავლეთი ფუნქციები როდესაც სკოლაში ჩამოაშორეს რომ არა ბავშვის პიროვნული აღსაც ხო დაიკარტა სკოლაში როდესაც უკვე ძალაზე გადადიან და ჩერდება რომ პოლიციელი დაახენო ბავშვს როდესაც ბავშვის აღსა ხო საბავშვო ბაქსენსა მე თავისი ჯგუფები ხო კი ბატონო არის ხო ის კარგი ფასალ სამჭოთას მაგრამ რაღაც ახალი თქო უნდა შეგმეცო და გაგმეკეთებინა იფიქრა ამაზე ვინმე ხოლმე და მე რაც ყოველსაცხენი აი გამოცდებს რომ ახლობდა და დაუმოწეს მაგალითად ბავშვი ეკითხები აი მე სკოლაში ხალხს იმუშავა და ალან ყოფილი შემდეგ მივატოვე როცა მხედველობა დაგარკვა რა სკოლასთან მოქმედმა და აი ჩემ შულს ეს ეკითხებ მინისტრმა რომ გაუქმა თქვა ეს დამთავრებული კლასებში ნიშნები გამოცეს მოგწონს სოქს მოიდა მაგრამ ჩემ არა არ მომეწონა რატო ვინც ვერ ისწავლა ისიც ნიშანსებულო სამთავრზე მეცვაზე რაზე უნდა ვისწავლოდა ხელაღებით რო ყოველას უმაღლესში ჩაფდა ხელაღებით ყველა მოგლოვში ეცადა ერთი ამ მინისტრმა იმა თავიანთი შვილები არ ასწავლო ამ რიგი სკოლებში არ გაუშვა საზღვარგარეთ არ გაუშვა საზღვარგარეთ სამკურნალო და ეგეთ მაშინ დამყარდება ჩვენს ქვეყანაში პირველ რიგში განათლება მჭირდება განათლება არ მინდა ჩემი შვილები გაუნათლებლები იყვნენ მინდა თანამედროვე განათლება მიიღონ არ მინდა ის მომსახურე პერსონალი და აღიზარდოს და თქვა აი მომსახურე პერსონალები როი რესტორნების აი მითისკა მე მინდა თვითონ მას ემსახურო მაი ქვეყანას ემსახურო და მე თვითონ და საკეთოს სამე ეს იქნება
გმადლობთ
დაზე ბევრი პრობლემებია ქალბატონინო და ამას ერთი საუბარი ვერ გადაწყვეტს
ზუსტ ნამდვილად გეთანხმებით ამაში დიდი მადლობა ზარისთვის მხოლოდ ერთ სიტყვი ვიდრე ბატონი რეზო გამოგეხმაურებათ ნებისმიერ სფეროში ნებისმიერ საქმეში მაღალი რანგის პროფესიონალიზმი არის
განძი ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო, სანტექნიკოსი ახსენა უგად კიდევ და მე ყოველგვარი ირონიის
გარეშე ახაზე იყო რაღაცა.
ხო, ხო, ირონიის გარეშე ხო ვიტყვი რომ აბსოლუტურად სულ ერთია რა საქმეში პროფესიონალიზმი არის ნამდვილი სიმდიდრე და მაღალი ღირებულება. ახლა გისმენთ ბატონ რეზა. ამსმენელია კიდე მოდით კიდე მოусმინოთ და შემდეგ ერთად უპასუხე დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ალბათონ ნინო.
გამარჯობა
ბატონ რეზო.
გამარჯობა
ბატონ რეზო. ჩვენი პრობლემა ეცით რა არის რომ თონამ განათლების სამინისტროს რომელსაც შეუერთდა კულტურა და სპორტი რაც აუცილებელია შინაარსიელს დაკარგული სიტყვა განათლება ნათელი როდის შემოვიდა როცა წმინდა იოანე ნათლისმცემელი ნათლავდა და როდესაც ქრისტე მოინათლა განათლება ცოდნისგან ძალიან დიდი განსხვავდება ცოდნა აქვს ხაკერსაც რომელიც ძარცვავს ქვის ანგარიშებს ცოდნა აქვს ქურცაც ცოდნა აქვს ტერორისტსაც რომელიც იყენებს ასაფეთქებლებს მოსახლეობის მოსაკლავად
ის
ხარაცები არ არის და პროფიტო მაგა ნათელი არის ის როდესაც უპალი გიორგნა ნუ გაუგეთეთ სხვა სიმას რაც შენი თავისთვის არ გინდა აი ჩვენ მაგალითად ატეისტურ სიტუაციაში ყვასწავლიდენ ხო ბრძოლას კორუფციასთან ნექთამეობასთან ბარბაროსობასთან დღეს ნეპოტიზმი არ შედიოდა მაშინ ნაკლებად დღეს ამასთან დაკავშირებით სკოლაში ლიტერატურაში რამე არსწავლიან ჩვენ უფრო რუსული ლიტერატურით სწავლობთ ხოლმე მესანებს ჩიქიკოებს და ასას ნეგუბედურობებს მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ არავინ არ აღსწავლის სკოლაში ბავშვი იმას რომ ბავშვი განამცოდნე გამოდის ან სკოლიდან ან უნივერსიტეტიდან სკოლაში ვიზდება ნეპოტიზმად ბულინგად კორუმპირებულ ადამიანად და სულ ხარიშევდა და თვათ მაგსად. აი განათლების თავი სამ პრობლემა ესე ნათელი გონების ადამიანი გამოვიდეს როგორც სკოლიდან, ისე უმაღლესიდან, მაგრამ ამ შინას არ უღმავდებით. მაშინ დარგვა ჩოდნის მინისტრი. ნათლეთთან არავითარი კავშირი არ აქვს დღევანდელი განათლების სამინისტროს. ვინმე უყვება იმათ თუ რატომ დააბრუნა ზაქემ 31 დავით აძაევს როცა ეს ქრისტესთან მივიდა. დღევანდელი ჩვენი ბიზნესმენები, ქრისტიანები, აკეთე იგივეს 31-ს გვახდევინებენ. სადაა განათლების სამინისტრო? რატომ დუმს გონიათ რომ იმათ ეს მარტო სკოლას ეხება?
გმადლობთ, სხვა ცოტას
განათლების მინისტრი
შეიძლება აგესმით შემეხმა. არ გესმით? გმადლობთ ზარისთვის, რაღაცა დასასრული, უფრო და უფრო გააფართოვეთ, ასე ვთქვათ, თემა და ხო, ამიტომ
დიდი ბოდიში.
ხო, დროც ხომ გვინდა ამისთვის.
ანუ რეალურად აქ არის, მე მგონი ორივე სმენელმა ამ აღზრდის პრობლემა და ზოგადად ну სკოლის და ზოგადი განათლების დანიშნულებაც ეს არის რომ სამ რაღაცნაირად საზოგადოების ფორმირებაში გარკვეული წვლილი შეიტანოს ხომ? ანუ თუ საბჭოთა კავშირი კარგად იყენებს ამ ინსტრუმენტს განათლებას და ძალიან აქტიურად ძიდა საბჭოთა მოქალაქეებს და იქ სელექციის საშუალებას კარგი ქონდა და მოკლედ ყველაფერი ქონდა დაალაგებული თავისი ინტერესების
თავის მიზნისთვის.
თავის მიზნისთვის ტოტალიტარული ამოცანები ქონდა და როგორი საზოგადოება ჭირდებოდა მიზანმიმართულოს ძიდა იმას და ჩვენ ამოცანები შევცვალეთ 2005 წელს პირველად მიზანი პირველად რა არის ზოგადი განათლების მაშინ მივიღეთ. მანამდე წარმოიდგინეთ რამდენი ხანი ვიბრძოდი თავისუფლებისთვის მივიღეთ თავისუფლება და ვზდიდით ისევ ტოტალიტარული ქვეყნის მოქალაქეებს წლების განმავლობაში და დღესაც ასე ვზდით ფაქტიურად. დღეს რაღაც ალტერნატიული გზები რო არ იყოს ინფორმაციის მიღების დამოკიდებულების ღირებულებებზე ზემოქმედების, ისევ ჩვენ ფაქტიურად არსებითად ვერ ვცვლით, იმიტომ რომ და ვერ ზომავთ ამას, იმიტომ რომ აი ხა რამდენს ზომავთ აი ამ თუნდაც ამ ომბუდსმენის კვლევის მიხედვით, ხედავთ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა და ანუ დაკვეთებს რაღაც გარკვეული სკოლა ხედავს დაკვეთებს რაში, რომ აი რასაც უმოწმებენ იმაში. ანუ გარკვეულად ჩვენ დღეს რას ვამოწმებთ? ანუ ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომ გავზარდოთ კარგი მოქალაქე, რომელსაც მათ შორის სხვა ბევრ რაღაცებთან ერთად ექნება ცოდნაც და ჩვენ მეორე მთელი სისტემის დროის განმავლობაში ვამოწმებთ მარტო ცოდნას. იმიტომ არავინ არ იმიტომ ჩვენ აი ერონულ გამოცდებზე საათ ნუ ამ კაძზე ხო საერთოდ და ნუ ერონულ გამოცდებზე გარკვეულწილად უნარებსაც ვამოწმოთ, მაგრამ ღირებულებების საკითხი, როგორი მოქალაქეა, რამდენად აქტიური იყო სკოლაში, რამდენად რაღაცა პროექტებში მონაწილეობდა, როგორი კომუნიკაციის უნარი აქვს, რამდენად ემოციური ინტელექტია განვითარებული, თუ რაღაც აი მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
და გვაოცებს ხოლმე, როცა ამას ვხედავთ განვითარებულ დემოკრატიის ქვეყნებში, რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ ამას?
ძალიან დიდ მნიშვნელობას. ეს არის რეალურად, ეს არის მნიშვნელოვანი, თუ ჩვენ დღეს როგორი სისტემას გვაქვს? ჩვენ გვაქვს სისტემა, რომელიც ისე დაკვეთას აკეთებს, რომ რაღაცა გარკვეული დროის მომენტში, პერიოდში უნდა მოსწავლეს კონდეს დამახსოვრებული რაღაც, რომ აი რომ მაგალითად 3 ივლისს უნდა გახსოვდეს გამოცდაზე, რომ კათეტების კვადრატები უდრის ჰიპოთენუზის კვადრატს, მაგრამ შე როგორი ადამიანი ხარ და ეს მე კიდე გემახსოვრება თუ არა, ეს ამდენად პარიცონა ამის გამოყენება შეგიძლია თუ არა, ასე შემდეგ. ე მანდ გვაქვს პრობლემა, ხა ცოდნის საკითხში რასაც ამოწმებ და საერთაშორისო კვლევები რასაც აფასებენ, იქაც პრობლემა არის.
კი ბატონო.
ეს კი არა, რომ ხა იმას ვახცევთ. იქაც პრობლემა არის რეალურად, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ საერთოდ აი არ ვაძლევთ დაკვეთას იმაზე, რომ სკოლებმა უფრო მეტად იაქტიურონ, რაღაცა აი კლასგარეში აქტიობები უფრო განახორციელონ და ასე შემდეგ. არის ხო რა თქმა უნდა სამინისტროს მხრიდან ადრესზე ეხლაც არის გარკვეული რაღაცა რა ქვია ამას ბიძგები ამ მიმართულებით, რომ რაღაცა არასაკლასო აქტივობებს და სკოლის ინიციატივებს უფინანსებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ვინ სკოლაც და საზოგადოებაც აღიქვას ასე, ჩვენი საზოგადოება ესეთი არის, რომ თუ რაშიც გამოცდა გაქვს, იმაში იქ უნდა იმეცადინო და რაშიც გაფასებენ იმისთვის ემზადები და სახელმწიფო თუ აფასებს და შეაფასებს ყოველთვის მის ცოდნას რაღაც კონკრეტულ დროს, იმ დროისთვის მოემზადებიან ძალიან მაგრად და ეს იქნება მთელი ამბავი და აქ აღზდა მე რჩება მიღმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ეხა ცოტა დრო გაგრჩება, განათლების რეფორმა არის ესეთი გრძელვადიანი საქმე, რომელიც ასე ვთქვათ, უნდა ნიშნულოვანი არის განგრძობიტობა მის. გრძელვადაზე დაგეგმვა, ხო?
და
თანმიმდევრულობა. ჩვენ ამის საპირისპიროს მოწმევართ 2005 წლიდან კი რაღაცაზე დავფიქრდით, მაგრამ რასაც კეთდება,
სულ
ამის საპირისპიროა. არაფერი თანმიმდევრული ამ სფეროში არ ჩანს.
ხო,
თუნდაც იმ ნაწილში რაც არის, ვთქვათ, ცოდნა, რასაც თქვენ ბრძანებთ და შინაარსს რაც ეხება, მათ შორის სახელმძღვანელოების კომპონენტი და ასე შემდეგ, რა
იცით რა, ჩვენ ხედავთ რა,
რა ჭირდებოდა ამას ერთი, ასე ვთქვათ, დასაწყისში კარგი მინისტრი, რომელიც ვთქვათ, ამას კარგად დაგეგმავდა, თუ
სამწუხაროდ ხა ჩვენთან როგორი რამე,
თუ
საზოგადოების მხრიდან ძალიან კაფიო დაკვეთა უნდა იყოს, იმიტომ რომ რეალურად თუ ჩვენ გვინდა რომ რეალური კმედიტი ნაბიჯები გადაუდგათ, უნდა საკმაოდ რთული და მძიმე გადაწყვეტილებები ექნება იმას რა ქვია, ხელისუფლების მისაღები, თუ უნდა რომ რეალურად წვლილებები განახორციელოს სისტემაში, ხო?
როგორ დაგუკვეთო?
ყველა ვერ უკვეთავთ იმ ყველა კლევაში ხედავთ, რომ არის მაგალითად პრობლემები, ის უმუშევრობა და რაღაცა ესა და ბოლოს არის რაღაც განათლება და იმ განათლების ზევით რა პრობლემებიც არის, ყველაზე მნიშვნელოვანი ყველა არის გამოწვეული, იმიტომ რომ განათლება არ არის ხარისხი.
ნამდვილად ეგრეა. ხო,
ამის გაცნობიერება საზოგადოებას უჭირ სამწუხაროდ და უნდა მოთხოვნა გაჩნდეს ძალიან მაღალი. მეორე ეს ხო თანმიმდევრული პოლიტიკა უნდა არსებობდეს სახელმწიფოს, უნდა ქონდეს არა კონკრეტული მინისტრების გემოვნებაზე, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა არსებობდეს, ანუ მინისტრების გემოვნება, მინისტრი არის ამ პოლიტიკის გამტარებელი, რეალურად შეიძლება პოლიტიკის ფორმირებაში იღებდეს მონაწილეობას სვაშიც, მაგრამ რაღაც ერთი მთავარი ვექტორი უნდა არსებობდეს, რომლის მიმართულებით და პრობლემებს იდენტიფიცირებს. ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ისეთი განცდა მაქვს, რომ პრობლემა რაღაც სიმპტომებს ებძვით და არა თვითონ თავად პრობლემას. მე აი ეგ იგივეა, რომ ვარ იწერია რომ ბრანაწლავი რო ქონდეს ადამიანს, გახეთკილა სიცხე ქონდეს ამის გამო, მაგალითად სუს სიცხის დამწევები სვას და არ უკონალოს, ხო ეს შედეგი იქნება ცუდი ძალიან. ჩვენც უნდა ვეძებოთ რომ ის პრობლემები, მაგალითად ის შედეგები თუნდაც ცოდნის თვალსაზრისით რო გვაქვს და ეს ყველაფერს უნდა თავის სახელი დაარქვა სახელმწიფო და ამ პრობლემებს ამოფრაზერ. აი ეს უნდა იყოს სამინისტროების და სამინისტროს ზოგადად სხვა სამინისტროების ასეთი ტიპის ამოცანებს უნდა წყვეტენ და ეს უნდა იყოს მათი ფუნქცია, რომ დიაგნოსტიკა მოახდინონ, იდენტიფიცირება პრობლემ და პოლიტიკურ დონეზე ამ პრობლემების გადაჭრის გზები დასახონ და შესაბამისი ბერკეტები შექმნა და დანარჩენი წვილწვილი რაღაცეებით რო ვარ დაკავებული, ილუზიას ვქნით რომ რაღაცას ვაკეთებ.
მე ცოტა სკეპტიკურად ვარ.
შედეგი არ არის
განწყობილი იმის მიმართ, რომ ეს შეიძლება განაპირობოს საზოგადოების დაკვეთამ.
ამის
გიგიგონია სადმე ესეთი აი რაღაცა მასობრივი მღელვარება არა, მაგრამ ეს გამოხატული განათლების
და აი ხო როდესაც აი მაგალითად გერმანიაში ცუდი შედეგები მიიღეს ამ კლევებში რაღაცა ცელი მოძრაობა იყო ამის და ხალხი აღშფოთდა და
მთელი გამბავი და
ხო, ნუ ახლა ჩვენც
წინდა რომ ახლეს
რაღაცნაირად ნორმალური ქვეყანა უნდა გავიგოთ. დღეს მე
ადამიანს რომ შეცოტას არ განიცდის იმას, რატომ არ მოს უკეთესი განათლება.
როში ადამიანს ახლა დღეს უკვე არის იმის ტენდენცია, რომ მაგალითად რო ფულს თავის ოჯახები ხარჯავენ, ფულს განათლებას, შემო არასწორი მიმართულებით ხარჯავენ. მაგრამ ხარჯავენ, ანუ ეს ფული არსებობს, ერთი იმდენს ხარჯავდნენ, ახლა ჩვენ რო ადრეკლევა და ჩავატარეთ, ანუ შინამეურნეობები, ოჯახები, დაახლოებით ერთი იმდენს ხარჯავდნენ, ანუ ესაც ხარჯავდა სახელმწიფო. ანუ ფაქტიურად ერთი იმდენი ფული არის რაღაცა ჭრილოვან ბაზარზე და ამის ხო და რეალურად ანუ სახელმწიფო ოჯახები მზად არიან, ფული გადაიხადონ მზად არიან, ანუ მნიშვნელობას მეტნაკლებად თქვა აცნობიერებენ, მაგრამ ამის კარგად არტიკულირება და ამოცანების დასმა ვინაიდან გრძელვადიანი შედეგები აქვს უჭირთ და სახელმწიფოს არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ეხლა ჩვენთან პარტიული კულტურაც არ არის განვითარებული, რაღაცა მემკვიდრეობითობა და ასე შემდეგ და ეგეც არის პრობლემა და ეხლა მაგაზე აღარ დავიწყებ, მაგრამ იმიტომ რომ შენ რო ამბობ შენ პოლიტიკური პლატფორმა რო გრძელვადიანი როა და მე ამ შუალედურ შედეგებს აფასებდე საზოგადოებას აცნობდე, ჩვენთან ეგეთი რამე არა, ჩვენთან არის კამფეტი, ფოჩებიანი კამფეტი ყოველი არჩევნების წინ და მე რაღაცა ილუზია იმისი რომ რაღაცა პრობლემებს ვაგვარებთ და რეალურ პრობლემებს ვერ ვაგვარებთ. თედლი მსოფლიო დღეს არის გადასული განათლებაზე დაფუძნებულ ეკონომიკას. ჩვენი ქვეყანა კიდე განსაკუთრებით, ჩვენ ალტერნატივა არ გვაქვს, იმიტომ ჩვენ არ გვაქვს არც ბუნებრივი რესურსები, არც ნავთობი მოჩქებს და არც არაფერი გარდა იმისა რომ ჩვენ ვიყოთ განათლებაზე დამყარებული ეკონომიკა, ტექნოლოგიები განვითაროთ და ინტელექტი გავყიდოთ.
ისე მე ისე ვეძებ 2 წუთიც არ დაგვჭირდა სრულად, ვეძებ ისევ მინდა რომ თქვენგან მოვისმინო რა ვფიქროთ ვეძებ აი იმ აგენტს საზოგადოების იმ ნაწილს რომელიც აი ამ თანმიმდევრულობას და განგრძობიტობას განათლების სისტემაში გადასადგმელი ნაბიჯების უზრუნველყოფდა ახსენეთ რომ მოძრაობები არისო მე არ გამიგია საკ პარტია ვერ უზრუნველყოფს საქართველოსში ობიექტურ მიზეზების გამო ვერც ერთი ამ თანმიმდევრულობას ვინ უნდა იყოს?
არა, ჩემი აქვს რა, არა, რა თქმა უნდა, მას არა, მას
ვინ უნდა იყოს?
აი ეგ არის საზოგადო მაგაში არის ძალიან ძიმეთარი მდგომარეობა. სამოქალაქო საზოგადოება ჩვენთან არის ძალიან სუსტი. იყო ერთი პერიოდი რომ გაძლიერდა, ეს ამღრა დღეს არის შესუსტებული, იმიტომ სამოქალაქო სექტორში ადამიანების სიმცირეა და ჩვენ გვინდა რომ ეხა ჩვენი ორგანიზაცია, ბევრი ორგანიზაციები რაღაცა გარკვეულ საკითხებს ინიცირებას ვახდენთ, მაგრამ აი ეს ამ მოძრაობის დონეზე ამის აყვანა ცოტა რთულია, მაგრამ
ბუნებრივი არ გულის ხო ქუჩაში სირბილს მოძრაობა.
მათ შორის შეიძლება ქუჩაშიც მოვიდეს. ახლა თავისი აზრი
შეიძლება. პირველ რიგში ამას არ გულის ხო?
ჩვენ მაგას ვამბობთ, ჩვენ საზოგადოება გამოვდივართ და ვითხოვთ, აი ქუჩაში გამოსვლითაც და
საგანგა
ვითხოვთ შედეგი სიმპტომებზე რეაგირება. აი მაგას ვამბობ, რომ გამოდიხარ და კონკრეტულ შემთხვევაზე რეაგირებას რო ითხო, რაც გამოიწვია ამ კონკრეტულ შემთხვევა იმ სისტემა, რომელმაც ვერ უზრუნველყო სიტყვაზე ის, რომ კარგი
მოქალაქეები არის.
ხო, ამას არ ვითხო, ამას არ ვითხო. ჩვენ ვითხოთ მარტო კონკრეტულ რაღაცა, აი რაც უცებ ძალიან გვეთკინება იმაზე და სიღრმისეულად არ ვფიქროთ და სამწუხაროდ ეს თან მოჯადოებული წრესავით არის და იმიტომ არ ვფიქროთ რომ გვასწავლეს ასე ფიქრი და თუ არ ვიფიქრებთ ვერც ისწავლიან ასე ფიქს და ასე შემდეგ. და ამიტომ სახელმწიფოს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ამ შემთხვევაში, რომ საზოგადოების გამოსაფხიზდებოთ უნდა ძალიან კვეთრი და მკაფიო გადაწყვეტილებები მიიღოს, მაგრამ რა ვიცი.
ცუთხასიაძე ვასრულებთ საუბარს.
არა, არა, ხო, ყველაფერი კარგად იქნება.
აჰა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რეზო აფხაზავა, განათლების სპეციალისტი გახდა ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.